Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода, я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Скільки часу існує Вища рада юстиції, про неї на загал мало хто знав. Нинішнього ж року, після судової реформи, Вища рада юстиції, здається, стала, як для громадян, головнішою від Верховного суду. Про Раду юстиції, про те, чого від неї слід вимагати і чого слід очікувати рядовим громадянам, поговоримо з головою Вищої ради юстиції України Володимиром Колесниченком. Вітаю вас у нашій студії.
Дякую, вітаю слухачів.
Колись у дитинстві, я пам'ятаю, в дитячій казочці було там «казнити не можна помилувати» і не знали, як поставити кому. Я цю казочку пам'ятаю вже разів кілька, багато разів, кілька сотень тисяч чула стосовно цих ком. І знаю, що з юристами завжди треба бути в цьому сенсі обережними і знайдуть, як кому поставити, як захочуть, так?
Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що уява і вислови ті, що Вища рада юстиції є каральним органом, вона помилкова і не відповідає дійсності. Вища рада юстиції має інші функції, і що стосується питань, пов'язаних з порушенням присяги, звільненням суддів за порушення присяги або дисциплінарне впровадження, це все маленька та частка діяльності, яку здійснює Вища рада юстиції. У відповідності з Конституцією передбачено про те, що Вища рада юстиції відповідає за формування високопрофесійного корпусу суддів. І наше основне завдання – це підбір і внесення рекомендацій на призначення суддів, що призначається вперше. І це наша основна діяльність. Хочу зазначити про те, що сьогодні підвищений інтерес до Вищої ради юстиції полягає перш за те в тому, що розпочато судову правову реформу. Сьогодні вона на слуху, сьогодні багато критики є на адресу тих кроків, які здійснюються і вже здійснені. Сьогодні всі очікують сьогоденного результату, але це кропіткий шлях, він непростий. Його треба осягнути, його треба зрозуміти і як споживачам, це перш за все громаді, так і тим, хто здійснює правосуддя.
Якби вас попросила сказати те, чим би ви можете могли пишатися, один крок за вашу діяльність, чим би ви могли пишатися саме на посаді голови Вищої ради юстиції?
Ну, напевне, одне, про те, що та увага, яка приділяється діяльності Вищої ради юстиції, говорить про те, що ми щось робимо. Друге, про те, що ті кроки, які були пов'язані, перш за все, з спрощенням процедури притягнення до відповідальності нерадивих, тих, хто порушили присягу, що вони є ефективними, що ми зараз розглянули декілька десятків пропозицій про звільнення, Верховна Рада підтвердила наші висновки, і це потягнуло за собою про те, що значно зменшилась кількість рейдерських атак, де в цепочці дій задіяні були суди. І це перше, про що можна говорити про нашу роботу, ефективну роботу, яка це. Вона сприймається нормально пересічними громадянами.
Добре. Це було те, чим ви задоволені. А чим не задоволені, можливо, так собі, коли ввечері там лягаєте спати, аж соромно стає. Є таке?
Ви знаєте, я не можу сказати про те, що дії, які ми вчиняємо у відповідності з чинним законодавством, можливо, я би бачив би їх якийсь інший спосіб реалізації, щоб досягти мети. Для мене найнебезпечніше, як судді, який 20 років проробив у судді першої інстанції, і саме я бачив цю кухню із самого початку. Для мене найважливіше про те, що суддя, приймаючи рішення, був вільний у своїх думках і поступах. Тоді втрачається, якщо він не буде вільний, якщо він буде боятися прийняти рішення, а там завжди є дві проблеми, дві сторони. Дві сторони, і кожна з яких вбачає, що саме він правди. Але дві правди не буває. І для мене, як для голови Вищої ради юстиції, важливо, щоб в суспільстві, серед середовища суддів встановилася думка, і вони були впевнені про те, що Вища рада юстиції не є каральним органом, а є тим органом, який дасть справедливу оцінку. І що головне в ситуації? Головне в тому, що ми повинні вчиняти дії, що стосуються судово-правової реформи, перш за все дбаючи про споживача, споживача послуг, які надає система правосуддя, а це народ.
Ой, знаєте, нам за годину до ефіру, у нас анонс опубліковується, і зателефонував один споживач послуг, ми записали те, про що він говорив, я зараз пропоную вам послухати.
Після того, як було проголошено рішення суддею, вона поспілкувалася із моїм батьком і сказала про те, що ви ж розумієте, що ситуація зараз в країні така, що економіка в процесі стагнації, і банки – це є одною з економікоутворюючих галузей, банківська сфера. І ви розумієте, що зараз не можна зробити так, щоб банки були в програшній ситуації. І тому ви не переживайте, це і у вас така ситуація, і у інших, що банки зараз будуть вигравати. І ви повинні це спокійно прийняти, тому що по-іншому зараз не може бути в наш час. Рішення буде оформлено, в принципі, правильно відповідно до законодавства, але з точки зору верховенства принципу права – це абсолютно не правильне рішення, тому що все-таки є закон про захист прав споживачів, він був порушений. Це в позові нашому, наприклад, видно, і більшість позивачів саме про це і говорять. І тому права ці були порушені, це є абсолютно не в правовому полі.
Я би з цього приводу дав би пораду як вам, так і судді, який виносить рішення. Про те, що суддя нехай не займається економікою, а займається правосуддям і діє в межах чинного законодавства, які визначені з тої чи іншої проблеми. Це раз. По-друге, якщо суддя про це сказала, то це, мабуть, той суддя, який не здатний приймати рішення, незалежно від того, хто на стороні ті чи інші. Чи то влада, чи то банки. І як вона піклується про ситуацію держави з точки зору політики, а не верховенства права, то її там нема що робити. Направте скаргу на адресу Вищої ради юстиції, ми подивимося, якщо це в межах нашої компетенції, ми розберемося.
А цей слухач сказав про те, що вони вже подали касацію до апеляційного суду, однак...
Апеляцію
до суду вищої інстанції, однак в цьому ж таки районному суді міста Києва зараз перебуває до 400 схожих справ. Можливо, оце і пов'язано, і тут, як суддю, можна з одного боку зрозуміти.
Ви знаєте, я вам хочу сказати про те, що я теж глибоко переживаю за такі рішення, коли постановляться рішення, а виконати їх не можна. Ми сьогодні усвідомлюємо про те, що є наслідки світової кризи, мабуть, наслідки і тих суб'єктів господарювання, які діяли не в межах економічних законів, а тепер ці проблеми перейшли вже в іншу сферу, в сферу здійснення судочинства. І тому думаю, що треба перш за все дотримуватися всім закону, і в кінці, як наслідок, буде нормальний результат. Сьогодні всі економічні негаразди, можна говорити про те, що я не можу захистити своє порушене право, тому що суд неефективно працює чи що. А щодо цього була ціла низка якихось кроків з боку навіть і того ж позичальника. Він бачив, що економічно це складно було, але посилаючись на те, що банки так щиро дають, брали, а сьогодні віддавати не можемо. Тобто, я думаю, що кожен повинен нести міру своєї відповідальності.
Це складне поняття. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашому гостеві. А я хотіла б вас запитати про те, про що говорять зараз багато, про висновки Венеціанської комісії стосовно закону про Вищу раду юстиції. Хтось каже, що не, в принципі, з усім можна погоджуватись. Хтось каже, що зауважень багато. Зрозуміло, і тут є політика. Тому що в газеті читаємо, двоє людей, обидва юристи, але один представляє одну політичну силу, другий – іншу. І від одного засідання Венеціанської комісії ухвалило такі добрі рішення, як для країни, а від іншого – так геть погані. От ви там теж були. Як з вашого боку це розглядати?
Я вважаю про те, що те, що Україна співпрацює з Венеціанською комісією – це добре. Це те, що ми мріємо і бажаємо бути членами Європейського співтовариства з їхніми стандартами і з підходом до прав людини. Це дуже добре. Але мова йде сьогодні про реалізацію наших намагань, про нашу мету, яким чином пройти нам цей шлях. Я би хотів би зазначити про те, що я двічі був присутній на засіданні Венеціанської комісії, це в червні і ось тепер у вересні місяці, і був присутній не тільки на засіданні комісії, а під час кави-брейк і спілкування один на один. І я все-таки зрозумів про те, що члени Венеціанської комісії, вони мають щирі наміри щодо того, що вони нам хочуть допомогти. Інша справа, що коли ми представляємо Україну в таких важливих і поважних інституціях, то треба перш за все це робити професійно. А по-друге, щиро любити свою країну і бути патріотом цієї країни. А коли ми починаємо там, представляючи інтереси, починаємо її шальмувати, цю Україну, і говорити, що все, що ми не робимо, це погано, це абсолютно невірно, не відповідає дійсності.
Те, ви що... натякаєте на Марину Ставнічук чи на пана Ківалова?
Я натякаю взагалі на всіх представників, які це роблять саме. І хочу сказати, я не можу персоніфікувати, хто краще робить, а хто гірше це, але сам принцип підходу до цього, що треба бути патріотом своєї країни і дбати про нас всіх, да, то це обов'язково. Я хочу сказати про те, що висновки Венеціанської комісії дещо не такі, як нам представляють сьогодні в засобах масової інформації і у своїх коментарях, і в тому числі і ті особи, про які ви згадуєте. Венеціанська комісія, що стосується Вищої ради юстиції, сказала слідуючі слова. Це от пункт 30 висновку Венеціанської комісії. Фактичний склад Вищої ради юстиції може дозволити взаємодію парламентських більшостей і запобігти тиску з боку виконавчої влади. Комісія підкреслює, що вона не критикує нинішній склад Вищої ради юстиції, а наполягає на необхідність його збалансування. Конфлікт між виконавчою і судовою владою може бути нормальним і навіть здоровим явищем за умови переважання атмосфери взаємної поваги. Ось про який ми говоримо сам дух цього висновку. І ми говоримо про те, що і президент про це говорив, прийшовши до влади. Президент Віктор Янукович першим задекларував про те, що ми сьогодні повинні суттєво змінити стан правосуддя в Україні. Він повинен бути цей. Я хочу вам привести приклад про те, що у 2009 році до судів надійшло і розглянуто 4 440 тисяч 994 справи. Оскаржено із них 759 тисяч, тобто 17%. В апеляційному порядку змінено 14,3% від оскаржених. А від 4 мільйонів з половиною – всього 2,5%. Таким чином, ми коли говоримо, що рівень недовіри населення до судової системи – мінус 80%, разом з тим звернулося за своїм порушеним правом до апеляційної касаційної інстанції і були задоволені тільки 2,5%, то ми не зовсім справедливі тоді по відношенню до наших колег, до суддів. Треба реально дивитися на це. Люди звертаються завжди з позовом задовольнити. Але суд не завжди задовольняє. Суд, вивчивши, дослідивши, приймає рішення. І тому я би зараз хотів би сказати слідуюче про те, що висновки Венеціанської комісії, вони справедливі. Але не у всіх пунктах і не такі категоричні, як є. Венеціанська комісія говорить сам. Ми говоримо, ми вам рекомендуємо. Чи врахуєте ви їх в повному об'ємі? Ну, будемо бачити, як законодавець. Я сьогодні бачу недоліки вже тих чи інших положень, що стосуються діяльності і Вищої ради юстиції, і Верховного суду, і судів взагалі в цілому, щодо сроків оскарження, щодо що таке дисциплінарна відповідальність, що таке порушення присяги. Ми повинні деталізувати.
От щодо витребування справ.
Щодо витребування справ. Венеціанська комісія... Питання щодо витребування справ взагалі не так. Вони ставлять питання, ми не справи витребуємо, ми не вивчаємо справи. Я приведу вам приклад. Скоюється рейдерська атака на підприємство, відкрите акціонерне товариство. Забороняється проведення зборів, накладаються арешти або відсторонюється який директор. Цей. Сторона звертається і просить, що треба це зробити. Суддя на стадії відкриття провадження по справі забороняє це все своєю ухвалою, і кладеться в довгий ящик. Через певний час підприємство паралізовано бездіяльністю органів управління, воно потихеньку вмирає, і це і є ціллю оцієї рейдерської атаки. Після цього приходить сторона, приносить заяву і каже, не потрібно вже розглядати далі. Підстави для звернення закінчені. Таким чином, відкриваючи провадження по справі, нам рекомендують, не можна нам витребувати цю ухвалу, щоб ми побачили, чи це рейдерська атака. Для того цей. Але наслідки ж важкі. Яким чином
але
це виповідати?
Але з іншого боку, суддя, побачивши, що вже справу витребували, вона вже буде боятися?
Ми справу не витребуємо. Ми тільки витребуємо копію оцього процесуального документу.
Але ж вона в неї...
Ну, ви думаєте, вона буде боятися на те, щоб зробити незаконно? Вона буде боятися і буде знати, що треба зробити законно. Тому що є орган, який може проконтролювати. Бо будь-яка міра свободи, вона повинна бути дозована така, щоб вона була розумна. Бо все дозволеність приведе до тих наслідків, які ми маємо. Рівень довіри – мінус 80%. Повертаємося, з того починали. Якщо не буде захищені права громадян, то навіщо та реформа?
Але ж не секрет, що є ще і таке, що можуть до судді звернутися з одного вищестоящого органу і з іншого, але від різних політичних сил, і той буде тиснути, або не з політичних сил.
Я не виключаю, що і судді можуть цими маніпулювати. Про те, що там хтось дзвонять. Дуже багато уваги для себе судді теж привертаються. Правосуддя повинно вчинятися тихенько, виважено, слухавши один одного, саме вчиняться і по закону, і по совісті. А то розказуєте про те, що кожному судді, чуть ли не з уряду, дзвонять по тій чи іншій справі. Неправда. Є виключення. Є моменти це. Але в загальній ситуації судді вільні і мають можливість приймати рішення, яке вони мають у відповідності з чинним законом прийняти.
У нас на прямому зв'язку зі Львова Олег Мицик, адвокат.
Алло?
Да.
Пане Володимир,
да, я слухаю.
Я уважно прослухав те, що ви сказали в ефірі. В січні 2010 року суддя Шевченківського районного суду міста Львова в такий спосіб заборонила проведення зборів по підприємству «Сорт насіння овочів». Ми ще в липні звернулися до вас з скаргою і лише 15 жовтня отримали відповідь з Вищої ради юстиції про те, що вами витребувано копію справи. В цей час десятки інших судів користувалися такими неправосудними рішеннями судді, про які ви говорили. Вбачається, що трошки повільною є реакція Вищої ради юстиції.
Так, я сприймаю це. Я сприймаю вашу критику на свою адресу, на адресу діяльності Вищої ради юстиції, але ви зважте на слідуючі. Всього членів Вищої ради юстиції 20, і тільки 2 працюють з ним на постійній основі. Мова йде про те, що за період діяльності після змін, які внесені до закону, це з травня місяця і вже тепер липень, надійшло до Вищої ради юстиції 8 тисяч скарг.
Ми, за який час це можна розгребти?
Оце за 2-3 місяці, да. Ви можете зрозуміти, ви адвокат, ми розумієте мене, про що ми говоримо. Навіть якщо взяти по числам дати надходження, ви б нас направили, я в секретаріат скеровую, потім пішли відповідні запити, то це вже мінімум місяць. І тому я про це і говорю, про те, що коли йде порушення, і коли ставите питання про те, що тільки можна оскаржити дії судді, коли закінчено провадження по справі, а ви ось говорите про приклад, коли цього часу достатньо для того, щоб були неправомірні дії скоєні. Іноді буває відносно тисяч людей. Іноді буває, що це в інтересах загальної державних цих питань.
Але як це побороти?
Дякую. Ми будемо робити все для того, щоб наша діяльність була ефективна і щоб ви вчасно мали можливість і ми вплинути на зупинення рейдерських дій.
Тобто скільки часу, як ви бачите, потрібно для цього, щоб позбутися?
З одної сторони, ми повинні діяти швидко, з іншої сторони, ми повинні діяти виважено і об'єктивно. Тому із 8 тисяч скарг, які надходять, думаю, що процентів 70 – це питання, які стосуються, що до нас звертається як до апеляційної інстанції. Вони вважають про те, що ми повинні вирішити питання по суті. Ми не є судовою інстанцією. Ми вирішуємо питання щодо грубого порушення правил поведінки
суддів. Да. Так. Маємо ще запитання від радіослухачів.
Алло.
Говоріть, да. Будь ласка.
Доброго дня. Пане Володимире, я звертаюсь до вас за допомогою. Моє прізвище Баранова Зоя Іванівна, Дніпровський район столиці.
Да.
Суддя Кулікова винесла рішення, сфальшувала справу. Рішення на основі фальшивих документів. В мене на руках всі докази.
Зоя Михайловна, я хотів би вас запитати, ви зверталися до Вищої ради юстиції?
Ні, поки.
А в апеляційний суд ви зверталися?
Звертала.
А касаційний суд?
Я зверталась до адвоката, платила кучу грошей.
Ну, я вас прошу, зверніться, будь ласка, я поставлю на контроль, але хоча я контролюю одинаково всі звернення. Ну, ваше, враховуючи, що сьогодні ситуація, ми будемо вважати про те, що ми зробимо виняток.
Ну, це да. Пощастило слухатися, да. Що вона зателефонувала, да. Так, виходить? Тому що якщо да. скарг дуже багато, то не кожен може...
Зверніться, будь ласка, до мене, і ми проконтролюємо.
Да. У мене запитання такого характеру. В принципі, суди українські, вони як каральний орган. Кажуть, що, власне,
я
тільки виправдовувальних вироків виносять тільки 0,02%, так?
Мабуть, і менше. Я хочу зазначити про те, що за період своєї діяльності я постановив 3 виправдовувальні вироки. Причому один із них, настільки я його вистраждав, про те, що я його пам'ятаю деталі до маленьких. І я хочу вам сказати про те, що оскільки існує інститут досудового слідства і додаткового розслідування, як правило, судді бояться приймати рішення в зв'язку з тим, що завжди йде про повноту дослідження, про повноту отримання доказів. І суддя цей, ось зараз у новий кримінально-процесуальний кодекс говориться про те, що взагалі заборонити скеровувати справу на додаткове розслідування. Нема доказів, недостатньо, щоб засудити людину, виноситься виправдовувальний вирок. І це тоді, я думаю, що це буде справедливо. Справедливо може бути, баланс повинен бути між справедливістю, бо справедливість відносно підсуднього або обвинуваченого. Вона повинна бути, але не забуваємо про те, що справедливість повинна бути до потерпілого, до тих людей, хто постраждав від злочинних дій. І говорити про те, що ми повинні захищати тільки того, що в тюрмі, да, ми повинні бути людьми.
Але
ми повинні, перш за все, захистити того, хто скривджений, ображений, або може бути ображений цією людиною.
Але іноді люди зізнаються у вбивствах, не роблячи, не здійснюючи вбивства. Ви ж самі знаєте, що є таке в міліції.
Я про такі випадки чув із засобів масової інформації. От, що стосується мене або моїх колег, я цього не чув.
Маємо ще запитання від радіослухачів.
Алло, доброго дня.
Вітаємо
вас. Доброго дня.
Тимошик Мирослава до вас звертається.
Дуже приємно. Жителька
села Солонки Пустомитівського району Львівської області. Справа в тому, я б хотіла з вами порадитися, от по якій коротко розкажу свою ситуацію. Моя справа про визнання права власності на квартиру в Пустомитівському суді суддею Данилєвим розглядається вже 4 роки. От в квітні місяці вже буде 4 роки.
А скільки разів призначалося до слухання?
Ну, призначалося багато разів, але завжди розгляд справи відкладався.
В зв'язку з чим?
По таких зовсім якихось непонятних причинах. То вікна міняють, то не всім повідомлення про судове засідання розіслано. От по таких
підставах. Оце якраз є то судовою недбалістю, що тяне вам наслідки, як обмеження доступу до правосуддя. Направляйте на нашу адресу скаргу, будемо дивитися.
Тобто такий суддя, якщо він переносить рішення
суду... Ви знаєте,
суду...
може бути ситуація, коли є складна правова ситуація,
суддя просто не знає,
боїться прийняти рішення. Ви знаєте, і я теж пережив таку ситуацію. Я писав ночі вирок у сні. То ж саме, що я робив днем, то я ввечері робив. Суддя – це професія дещо інша. Це вінець професійної діяльності юриста. Треба мати душу до того і мужність, щоб прийняти рішення. Дивляться один на одного гарними очима, бувші подружжя. І люблять один одного, але нас роблять і дві правди говорять. Попробуй між ними розберися. Потім вони виходять під ручку, йдуть суддя ворог, а все нормально.
Кажуть, що у зв'язку з реформою судовою багато суддей старшого віку зараз пишуть рапорти і йдуть на передчасну
заяви
пенсію. Заяви про відставку. І нібито це їм забезпечить гарну старість, а так вони бояться. Це знову ж те, про що ви говорили, що бояться ухвалити рішення.
Я думаю, що
рішення.
Там чинник економічний. Мова йде про те, що дещо змінився порядок нарахування відшкодної допомоги. З 1 січня він буде інший. Разом з підвищенням, значним підвищенням заробітної плати в 3 рази, буде змінено порядок обрахування цієї вихідної допомоги. Якщо сьогодні вихідна допомога – це за кожен рік відпрацьований місячний посадовий оклад, то в подальшому буде 10 заробітних плат останніх, яких працював суддя. Якщо взяти арифметично, то те, що сьогодні уряд і законом передбачено, обіцяє і законом передбачено, то це не менше, як 14 тисяч гривень. То все рівно воно десь в заліку буде та сама сума.
Ага, тобто наколядує менше.
Так, да, наколядує менше. Але чогось всі вважають про те, що після нового року вони цю компенсацію не отримають і все.
А що, отримають?
Я думаю, що отримають. Законом передбачено, отримають.
То, можливо, те, що ви зараз сказали, призупинить написання...
Я би радив. Суддям, які працюють, мають здоров'я. І вони люблять свою професію, поважають свою громаду, де вони там живуть, сам працювати, встановлений законом термін. Да. А те, що скласти повноваження і думати, що вже все, я думаю, що ті, хто це зробив, і не подумавши до кінця, згадають мої слова, ви будете неправі.
Я думаю, що сьогоднішня наша програма, вона була дещо такою освітньою для радіослухачів стосовно Вищої ради юстиції, її повноважень і можливостей. От, поруч зі мною в студії був голова Вищої ради юстиції Володимир Колісніченко. Він відповідав на мої та ваші запитання. Програма була проведена Інною Кузнецовою. На все добре.
Дякую, до зустрічі.